Tak, dobrý den. Takže dneska bych vás prosil o velkou trpělivost. Be patient to me, because my preaching will be probably very long. A už budu mluvit jenom česky. Já zhruba, když si připravuju kázání, tak mám jednu takovouhle stranu na 20 minut. A spočítal se, že jich mám dneska 6. A tak bych vás moc poprosil, abyste byli trpěliví, a pevně doufám, že tady nebudu mluvit 2 hodiny, to bych vám neudělal. A tak já se pomodlím na začátek toho kázání, aby mě Pán Bůh vedl svým Duchem Svatým, abych skutečně dokázal být jednoznačný a stručný, protože by to bylo opravdu dlouhé. Tak já prosím vás, mohli byste povstat a pomodlit se mnou. Děkuji. Drahý nebeský Otče, tak tě prosím, aby si vzal to slovo do svých rukou, protože jsme jenom neužitečné nádoby, a prosím tě, aby ty si s tím udělal, co zamýšlíš, aby si přikryl všechny chyby a aby to, co je opravdu z tvého svatého ducha, aby nás mohlo napomenout a pozbudit a potěšit. Amen. Takže vy tady dneska máte Izajáš 5. kapitola, 1. až 7. verš, a já jsem to dnešní kázání pojal trošku šířeji a budu mluvit o takzvaném ovoci Ducha Svatého. Lidé si to často pletou s dary Ducha Svatého. Jo? Ale takový dar, ten prostě spadne z nebe a vy ho dostanete. Ale takové ovoce, to roste. Trvá to. To nejde sklízet hned. A takový ten úvodní verš ještě předtím je z Galackým 5. kapitoly, 22. verš, kde je napsáno, co to je to ovoce Ducha. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Když nám Bible ukazuje některé ovoce, když se nám snaží prakticky ukázat, jak vidět, jak to ovoce roste, tak jsem celkem našel, že používá v této souvislosti 3 druhy ovoce. První je vinná réva. Ta nám dává víno. To je ta radost. Víno je i lékem. Víno člověk má i k pití. V těch oblastech někdy víno bylo zásobou vody. Bylo zároveň konzervační látkou. A to všechno souvisí s tím ovocem Ducha Svatého. Dále je to fíkovník. Ti Židé pěstovali fíky a ten fík, to má obrovskou zásobu cukru, glukózy. To je, když David byl znaven, tak jedl fíkové hrozny a tomu dodávalo sílu. Tomu dodávalo nasycení a zároveň ty koláčky fíkové se používaly při radosti, při slavnostech. A třetí je oliva. Ta oliva obsahovala především olej a to je symbol Ducha Svatého. Ten olej se používal k pomazání, ale také se používal na zadělávání těsta, z kterého se pekly chleba, ať už kvašené či nekvašené. A zároveň to byl olej, kterým se svítilo. Ten olej musí mít člověk v lampách, aby svítili. Proto také nebylo možné, když ty pany, jim bylo řečeno, máme nedostatek, tak oni řekli, že vám nemůžeme dát. Ten olej roste, ten olej dozrává. A člověk se nemůže rozhodnout teď, já budu mít teď hodně oleje. Ty olivy musí zrát. A tedy, proč potřebujeme to ovoce Ducha Svatého? Čemu je dobré? Velice stručně, pro nás samotné. To ovoce je nutné pro nás. My ten olej mít musíme. My musíme svítit. Přísloví 13.2 říká, ovoce svých úst se každý dobře nají. Duše věrolomných okusí násilí. Každý z vás, každý, včetně mě, kdo tady jsme, okusíte ovoce svých rtů. To, co řeknete, to vás jednou dožene. Ať v dobrém, anebo ve zlém. To je ovoce. A pokud jste zralí, pokud jste prošli tím procesem zrání, tak se najíte dobře. Ale pokud je to kyselé, plané, trpké, ono vás to dostihne. Nebojte se. A proto to ovoce je pro nás. My sami z něho máme užitek. Pak je to ovoce pro druhé. Římanům 1. kapitola 13. verš říká apoštol Pavel. Rád bych, abyste věděli, bratři, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy, ale až dosud mi v tom vždy bylo zabráněno. Pavel sbíral ovoce. Byl jako sadař, který přišel a shromažďoval to. Takovým typickým obrazem je, že když Agabos předpověděl, že bude hladomor, tak Pavel obcházel a dělal sbírku na Jeruzalémské. A štědrost, též ovoce Ducha Svatého, bylo vlastně projevem těch zborů, kterým na sobě záleželo. To ovoce, jak jsme zralí, jak jsme štědří, jak jsme ochotni vyjít vstříc těm, kdo jsou v nouzi, tak z toho mají užitek ti, co jsou z nás. A třetí věc, velice důležitá, pro koho to ovoce ještě je? Pavel ve stejné epištole o 6 kapitol dál říká, právě tak jste i vy, bratři moji, se stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých a tak nesli ovoce Bohu. Náš život je i ovocem pro samotného a všemohoucího Boha. My sami máme užitek z ovoce, ti, kteří jsou kolem nás, mají z toho užitek a to nejdůležitější a nejpodstatnější, na čem bych dneska to kázání postavil, je, že sám Bůh se sytí tvým ovocem, co ty mu vyprodukuješ. Chtěl bych vám říct, že každý z vás nepatříte sami sobě, ale Bůh za vás zaplatil. Jste Božím vlastnictvím. On na vás má 100% právo. On má právo vám mluvit, na rozdíl od člověka, úplně do všech oblastí vašeho života. A on má právo to ovoce sklízet. A já bych se trochu zamyslel nad tím, jak tedy to ovoce nést. Jakým způsobem se k tomu dopracovat, co k tomu člověk potřebuje, protože je to věc nesmírně důležitá. Duchovní dar dostanete snadno. Moudrost, kdo prosí, dostane. Ale trpělivost, radost, pokoj, lásku, to jsou věci, které nepřicházejí tak snadno a dlouhodobě zrají. A Izajáš nám tady ukazuje, jakým způsobem Bůh se stará o to ovoce naše. Můj milý měl vinici na nádherném svahu. Z kypřilí kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavil věž i lis a v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám. Odstraním její ohrazení a přijde vniveč. Pobořím její zítky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví. Mrakům zakážu skrápět jí deštěm. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž jsem měl potěšení. Čekal jsem právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost a hle, jen úpění. Tady je skutečně vidět, že Pán Bůh tu vinici vysadil pro sebe. My patříme Bohu. My jsme jeho vlastnictvím koupeni vlastní krví. Toto, prosím vás, je starý zákon, ale evangelista Matouš rozvíjel velice podobné vzory, když zapisoval Kristova slova. Matouš, 21. kapitola, 33. verš říká, poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinice pronajal vinařům a odcestoval. Bych se pokusil rozebrat tady něco o té vinici. Často se říká o církvi, že je domem, že je armádou, že je nevěstou, že je tělem, že je lodí. Znáte ta podobenství. Ale tady je vlastně ten dům izraelský, ten duchovní Izrael, připodobněn k vinici, ampelos, protože církev je i vinice. A Pán Ježíš mnohokrát používá tento příměr. A málo se na to káže, že církev je vinice, je to obraz. Kde je ta vinice postavena? Tak především tu vinici vystavěl Boží syn, Ježíš Kristus. Často slyším, že někdo někde založil církev. Prosím vás, církev založil Kristus. Není třeba nic zakládat. Ta církev tu je už 2000 let. Má různé větve, různé názvy a pojmenování, ale církev není třeba zakládat. Tu jednou provždy založil Boží syn. A buď jsme vinice Boží, anebo nejsme. Ale nic mezi tím. Co to znamená, na čem ta vinice je založena? Co je ten úrodný svah? Co je tím substrátem, na kterém ta církev je? Pavel to vysvětluje v Koloským 2. kapitola, 6. až 7. verš. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. To je napsáno, zapusťte kořeny v něm. Nikdo nemůže položit jiný základ, než který už je položen, a to je Pán Ježíš Kristus. Církev, vinice, je založena na Kristu. Víte, vinice neroste v lese. Ta vinná réva není parazit, který obtočí nějaký strom jako chmel otáčivý. Nikdy nebude vinice parazitovat v lese. Nevyroste tam. Vinice nikdy nebude na poušti. Vinice nikdy nebude někde na poli nebo na polní cestě, ale ta vinice bude vždycky vyrůstat jenom z úrodné půdy. A to je Pán Ježíš Kristus. Je to základ apoštolsko-prorocký. A prosím vás, ten apoštolsko-prorocký základ vypadá asi takhle. To je dílo apoštolů a proroků. To nejsou dnešní apoštole a proroci, jak se dnešní někdo domnívá, ale to je písmo, které jednou provždy bylo dáno Božímu lidu. Jenom na něm a na ničem jiném je možné založit církev. Ne na manažerských manuálech, ne na psychologii, ne na filozofii, ale jenom na písmo. Na ničem jiném. Ten základ už je položen a my nemusíme pokládat žádný nový základ. Je to Bible, je to 66 knih, je to Starý a Nový zákon. Takže si pamatujte, na ničem jiném než na Kristu a na jeho slovu. Ne jako parazit, že někde založíme sazenice v nějaké jiné církvi, ne na poli, kde jsou polní zvířata, kde jsou lidé, ale na Kristu. Především, kdo je ta vinná réva? Ušlechtilá sadba. Matouš 15, 12 a 14. Tu přišli učedníci a řekli mu, víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo? Ale on jim odpověděl, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je, slepé vedou slepé. A když slepý slepého vede, oba spadnou do jámy. O kom to Ježíš řekl? Řekl to o farizejích. Byli farizeové nějací liberální teologové, kteří by odmítali písmo? V žádném případě. Oni znali Bibli, oni studovali, měli ji nastudovanou naspaměť. Ježíš jim říká, studujete písmo, zkoumáte ho, ale ta písma svědčí o mně a vy ke mně nechcete přijít. Je spoustu lidí, spoustu směrů, kteří znají dobře Bibli, zkoumají ji, ale nemají vztah s Kristem. A jsou naopak lidé, kteří vůbec Bibli ani nečtou, odmítají, nebo ji mixují s něčím jiným. Ale Pán Ježíš říká, že tito lidé nejsou rostlinou, kterou zasadil nebeský otec. Se vás zeptám, jste rostlinou, kterou zasadil nebeský otec? Můžeme to vědět? Jsi znovu zrozen? Je Kristus tvým pánem a spasitelem? Prožil jsi pokání? Máš Ducha Svatého? Pak je všechno v pořádku. Často dneska je takový zmatek, že lidé už nevědí, kdo je křesťan. A když se někoho zeptám, máš odpuštěný hříchy, víš, že tě Bůh přijal? Jak bych to mohl vědět? Zjisti si, zda jsi tou rostlinou. Můžeš se jí stát. Každý, kdo v něho věří, nezahyne, ale má život věčný. Smiřte se s Bohem. A ta rostlina je zasazena, vkořeněna do Krista. jeho vinice, církve. Vystavěl zítku. K čemu tam je ta zítka? K čemu má nějaká konkrétní církev nějakou zeď? Dneska je moderní zdi bořit. Každá zeď, každé omezení dneska lidem vadí. Víte, komu vadí nejvíc zeď kolem vinice? Zlodějům a divé zvěři. Oni by chtěli okusit ty hrozny. Ale pro koho jsou? Pro mě, pro mé bratry a sestry a pro Boha. Ano, i nevěřící mají užitek z našeho ovoce. Ale my jsme odděleni. Já bych vám ukázal takové dva nepopulární verše, které ukazují na to, že kolem nás je zeď. Tu zeď vybudoval Boží syn. List Jakubův, 4. kapitola, 4. verš říká, proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Nelze brát světskou strategii, světské metody, věci, které jsou ve světě, rozbít tu zeď a snažit se je naroubovat do té vinné révy. Nejde to. Tady je zeď. Ano, my jsme ve světě, ale nejsme ze světa. Kolem nás Bůh, aby nás chránil, vybudoval zeď. A v příslově je napsáno, že ten, kdo strhává zeď, toho uštkne had. Dejme si pozor, protože tu zeď nechtějme bořit. Často jsem slyšel, musíme zbořit bariéry. Často jsem slyšel, církev je v getu a je potřeba rozbořit ty hradby a otevřít se, aby jsme nebyli geto. Něco pravdy na tom je, ale pokud zboříte zdi, které vás oddělují od světského smýšlení, od způsobu tohoto světa, tak evidentně ta zvířátka přijdou. Přijdou i zloději. Druhá zeď je 2. Janův, 1. kapitola, 9. až 11. verš. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší-li toto učení, nepřijmejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Kolik je dnes evangelistů, apoštolů, proroků, kteří s prominutím zacházejí dál v učení Kristovu. Vždyť oni jsou také bratři. Oni také vyznávají Krista. Oni také věří. A Bible mi říká, neříká upalte ho, neříká zničte ho, ale nepřijmejte ho do domu. To neznamená, že takový člověk nemůže přijít na shromáždění. Naopak, je velice vítán, ale k tomu, aby slyšel evangelium, ale ne k tomu, aby vyučoval, ne k tomu, aby měl vliv. Člověk potřebuje se sám srovnat. Člověk potřebuje se ubezpečit v tom svém zakotvení v Kristu. Takže ta zeď je tady jednak vůči světu a je tady jednak vůči takzvaným křesťanům. A proto nebořme ty zdi. Ty zdi nás chrání. Bůh, pokud nás omezuje, pokud mi něco zakázal, pokud řekl ne, všimněte si, kolikrát v Bibli Bůh říká ne. Bible je pozitivní kniha, je tam víc přikázání než zákazů. Ano. Je tam několik set příkazů a několik set zákazů. Těch příkazů je víc, je pozitivní. Ale všimněte si, kolikrát Bible říká ne. Jak je tam to nepříjemné, že nějaké omezení. Představte si, máme třeba ložnici, a kdybychom rozbořili zeď k sousedům. Možná by se to člověku chvilku líbilo, ale za chvilku by potřeboval mít soukromí, oddělení. A proto respektujme hranice, respektujme zdi. Oni nejsou, aby nás omezili jenom, ale jsou taky k tomu, aby nás chránili. Vystavěl strážní věž. Každá vinice má strážnou věž. Není to ten jehovistický časopis, to je zneužití, ale co to je strážná věž na vinici? Co to je a k čemu to je? Přečtu vám Skutky apoštolské, 20. kapitolu, 27. až 31. verš. Tady se Pavel loučí s Efeskými a říká, dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samotnými postanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svoji stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás ukazoval cestu. Kdo to je strážný? Především je to člověk, kterého povolal Bůh. Není to člověk, který doporučuje sám sebe, který se cítí povolán, ale je to především ten, koho povolal Bůh a koho to společenství je ochotno rozpoznat a akceptovat. Tady v tomto kontextu jsou to starší, ale zároveň vidíme, že Pavel varuje, že i mnozí starší se zvrhnou a budou to ty, kteří budou štěpit sbory a kteří se budou snažit strhnout ostatní na svoji stranu. A to je špatné. Ale v každém případě, i když je služba strážného zneužitelná, tak Bůh strážné dal. Jsou to správci vinice. Prosím vás, oni nejsou majiteli ty vinice. Já znám starší, kteří si myslí, že ten sbor jim patří. Že jsou majitelé. Že s ním mohou nakládat, jak se jim zlíbí. A Pán Ježíš taky o takových mluví. Pronajal vinici, oni začali panovat. Dokonce zabili i Božího syna, který je přišel varovat. A Pán Bůh říká, já takové budu soudit. Já je vyženu. Já jim odepřu úděl mezi spravedlivými. Správce je ten, kdo pouze spravuje to, čeho majitelem je Bůh. Správce není ten, kdo mi bude říkat, jaké si vemu ráno do práce ponožky. Správce není ten, kdo mi řekne, koho si můžu a nemůžu vzít za manželku, za manžela. Ale správce je ten, kdo dbá na to, aby Boží zákon a Boží slovo bylo dodržováno. Jak to vypadá? Skutky apoštolské, 20. kapitola, 26. verš. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. To říká Pavel v návaznosti na tohleto. Znamená to oznamovat celou Boží vůli. Celé Boží slovo. Není možné z ty Bible nic uříznout. Není možné říct jako tohleto, no to už je dneska moc silné, abych si nedělal problémy, raději o tom nebudu mluvit. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 2. až 3. verš říká, hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejím přáním. Řekl jedno svědectví, už je dlouhé, je to už hodně dávno, ale kdysi jsem před léty kázal a tenkrát bylo velice moderní říkat, že přijde obrovské probuzení do církve. Velké prostě. Se to skoro všichni obrátí. A já jsem tenkrát kázal právě na tuto epištolu a tam bylo napsáno, že v dobách posledních mnozí odpadnou. Že přijdou falešní učitelé, falešní proroci a že svedou mnohé. A když jsem to skončil, tak si mě vzal stranou jeden bratr a říkal, podívej, tak takhle ne teda. Má přijít probuzení, takhle se tomu věří a ty tady učíš takové věci. Tak má by byla dobře, já se plně podřídím, ale řekněte mi, na které pasáže z Bible už dnes nemůžu kázat, protože se nehodí. Byl výbuch. Usvědčuj, domlouvej celou Boží zvěst. Víte, to je hrozně těžké. Já nejsem pastorem tohoto sboru, ani kazatelem, já tady mám možnost vyučovat, ale kazatel sboru, má strašně těžkou pozici v jedné věci. Představte si, že máte ve sboru nějaký problém. A teď vás Duch Svatý vede, abyste si připravili kázání na danou věc a vy víte, že když o tom budete mluvit, že někomu šlápnete na kuří oko. Co dělat? Nemluvit o tom? Nebo se tomu raději vyhnout? V trpělivém vyučování Duch Svatý vždycky dá moudrost, tak použít nějaké podobenství, abyste se člověka nedotkli. Ale když vám přijde člověk, který má slepé střevo, zanícené, tak člověk potřebuje operaci. Je napsáno, že Boží slovo je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. A ono to dokáže odlišit. Mnohdy se naopak stane, že třeba něco napíšete nebo kážete a přijdou za vás lidi a myslí si, že jste to dělali proti ním a vy na to koukáte a vůbec nevíte, která bije. To se mi stalo ve většině případů. Mně se nemuselo snad nikdy stát, že bych kázal proti něčemu, o čem bych věděl. Ale Duch Svatý si může používat různě ty věci, ale i ďábel samozřejmě. Ale řeknu vám jednu svoji zkušenost, kterou jsem dlouho nechápal, který jsem nerozuměl. Dostal jsem se kdysi do situace, kdy už jsem měl opravdu všeho plný zuby. A říkal jsem si, to mi za to nestojí, já už nebudu kázat, já už nebudu sloužit v církvi, to nemá cenu. A nebylo mi z toho dobře a bylo to dlouhé období, z kterého jsem se dlouho vzpamatovával. Jednou, prostřed noci, jsem se probudil, nikomu jsem to neříkal, kromě Ivovi a své ženě a nedávno na skupince, a já jsem nikdy v životě neslyšel hlas, že by Bůh mluvil hlasitě. Z Bible jsem prožil kdeco. V životě jsem zažil různé věci, ale že by slyšitelně mluvený hlas jsem slyšel, to se mi stalo jednou, jedinkrát v životě. A najednou uprostřed té noci, já to nedokážu popsat, a já netvrdím, že to byl Bůh. Možná, že ne, ale popíšu vám to. Tak to byl hlas, který nedokážu popsat, že by člověk mohl mít takový hlas. Tak z toho přicházela obrovská taková pohoda a láska. A ten hlas řekl jednu jedinou věc. Hlásej Boží slovo vhod i nevhod. Já jsem nevěděl, co s tím. Je to ďábel, který se snaží člověka vyprovokovat, aby kázal, když nemá? Nebo je to Bůh, který chce člověka pozbudit? A není dobré dělat věci, rozsuzovat hned, ale dlouhou dobu jsem tomu nerozuměl. A dneska to chápu trošku jinak. Pro kazatele je hrozně nepříjemné, když má kázat o věcech, které ví, že lidi kolem něho naštvou. Že přijde třeba o přátelství. Že to, co říká a stojí si za tím, že může být chápáno velice nepříjemně. A druhá věc je, strašně těžko se káže o věcech, v kterých sami máte hřích. Těžko můžete kritizovat věci, které sami děláte. Co s tím? Boží slovo je ostré na obě strany. Ono seká do mě i do vás. Ne, aby zraňovalo, ne, aby ubližovalo, ne, aby sekalo lidem hlavy, ale proto, aby usvědčovalo, domlouvalo a pozbuzovalo. Ono taky dokáže přetnout nějakou svázanost, dokáže rozetnout vaše pouta, dokáže vás osvobodit, ale dokáže i operovat. Někdy bez narkózy. To je funkce Božího slova. A proto bojím se mluvit o věcech, které sám v životě nemám vyřešeny, protože vím, že první, s kým bude Bůh jednat, je ten kazatel. A takový kazatel má dvojí možnost. Buď to bude dobrák a buď bude hodnej. A nebude kázat o tom, co se zrovna dneska nenosí, protože lidé chtějí slyšet jiná učení. A pak se stane jedna věc. Jeho slova přestanou mít moc. Přestanou oslovovat. A Duch Svatý odstoupí. A nebo to může být sekerník, který tím Boží slovem máchá a seká lidi. Ale pak to sám z Boží ruky okusí a přijde někdo, kdo ho také jednou setne. A proto je napsáno, usvědčuj, domlouvej, napomínej, v trpělivém vyučování. Trpělivost je ovoce Ducha Svatého. A proto do každého společenství Bůh dává strážné. Ezechielovi Bůh řekl, uvidíš-li, že někdo hřeší a ty ho nebudeš varovat, pak já budu z tvých rukou to vyžadovat. A v té řečtině je podobná formulace, kdy Pavel říká, nejsem vinen krví nikoho z vás, protože jsem vám oznámil celou radu Boží. Běda kazateli, který se bojí lidí víc než Boha. On musí mluvit v lásce, v trpělivosti, proti sobě a proti ostatním. Nebo spíš proti svému hříchu a proti hříchu ostatních. Ale také vysvobozuje tím mečem a roztíná pouta. Takže tady máme půdu, máme tady zdi, máme tady strážnou věž a najednou přicházejí ty hrozny. Víte, ono vždycky, ta réva, která je zasazena, ona vždycky něco vyplodí. Vždycky. Ale co to je? Jo, tady v tom Ezechielovi to byla trpkost. Byly to věci, které byly nepoživatelné. A ty hrozny jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, sebeovládání. Matouš 7:15-16. Třeste se lživých proroků, kteří vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky. Božího služebníka poznáte velice snadno podle jeho ovoce. Podle toho, jestli je to člověk laskavý, jestli je trpělivý, jestli je pokojný, laskavý, dobrotivý, věrný, jestli se dokáže ovládnout. Ale pozor, můžete vidět kolem sebe spoustu lidí, kteří vypadají dobře. Si půjčím jedno podobenství jednoho kazatele. Teď jdete do masny nebo do potravin a podíváte se za výlohu, tam jsou krásné hrozny. Vypadají krásně, ale jsou z umělé hmoty. Jsou nepoživatelné. Jakým způsobem se bezpečně projeví ovoce člověka? V té vinici je ještě jedna věc, které se říká vinný lis. Když ovoce dáte do toho vinného lisu, tak se stane jedna věc. Ty hrozny, ty bobulky, které jsou si nejblíž, začnou na sebe narážet, až prasknou, ztratí tu svoji krásnou barvu, jako to ovoce, které člověku mělo přinést život, ale přineslo mu smrt, ovoce poznání dobrého a zlého. Koukni, jak lákavé je to k životu, ochutnej. Ale co to přineslo? Takže někdy ty hrozny vypadají nádherně, ale já sám vím, jednou mi říkal, vinař mi ukazoval takové hrozny, jsem si říkal, že má takový dobrý víno a mi ukázal hrozny, ze kterých to dělá. Já jsem čekal, že to bylo takové ty krásné bobule. Mi ukázal takový hrozen, to byly takový malý trnky skoro. A byla z toho nádherná šťáva, barevná, potom vykvašená. Ale někdy to ovoce toho člověka vypadá na první pohled různě. Člověk může vypadat jako nepříjemně, já nevím. A vy to nepoznáte, pokud se ten člověk nedostane do lisu. Ten kazatel říkal, že jsou dva druhy vína. Jedna, to bylo ještě za komunismu, a jedno víno, že je made in Fatra Napajedla. Fatra Napajedla byla slovenská firma, která vyráběla ty plastové hrozny. Co se stane, když ten krásný hrozen dáte do lisu? Prásk ho! Bum! Teď to člověka slisujete, toho krásného bratra, který vypadá tak nádherně, aby ho slisujete, a vybuchne jak sopka. A lidé si říkají, cože? Takový milý člověk, tak hezky oblečený, v zaměstnání se chová ke všem tak hezky. A doma? Prásk ho, bum ho. Víte, jak poznáte, jestli je to víno správný nebo ne? Zeptejte se manželky toho člověka. Zeptejte se jeho otce, jeho matky a zeptejte se jeho dětí. Jestliže chcete skutečně poznat ovoce, tak Pán Bůh vás nebude lisovat z bodláky, což jsou lidé tohoto světa, a nebude vás lisovat s někým, z koho nechce mít šťávu. Ale když vás Bůh lisuje, tak především manžela s manželkou, rodiče s dětmi a děti s rodiči. Jsou lidé, kteří říkají, tak já prostě jsem v zaměstnání, jsem ve světě a prostě žádný výbuchy, prostě všechno tak krásně to jde. Fatra Napajedla. Krásný hrozen. A přijete domů, prásk ho, bum, dostanete se do lisu. Pozor na to, to ovoce klame tělem. Jestliže si myslíte, že mám nebo nemám ovoce, zeptejte se mojí ženy a možná uslyšíte něco jiného. Zeptejte se dětí, jaký je doma tatínek, jaká je doma maminka. Je tam trpělivost, je tam laskavost, je tam láska, radost. Ale potom jsou ještě jiné hrozny a to jsou gumové. Ten člověk, který je gumový, jeho dáte do lisu, pořádně ho slisujete, pak povolíte a on je úplně stejný. Je člověk, s kterým nic nehne. Můžete ho lisovat, jak chcete, a s ním to nepohne, ale nedostanete z něj ani mililitr šťávy. Nedostanete z něj nic. Člověk sedí doma u počítače, bavíte se s ním, nevnímá. Naštvete se, nevnímá. Vypadá to hezky na pohled, to guma. Jsou to napodobeniny. Pozor na to ovoce. Poznáte to v rodině. Poznáte, jak ten člověk reaguje ve svém nejbližším okolí. A třeba jak reaguje ve sboru. Pamatujte si, Pán Bůh vás nebude lisovat s bodláky, nebude vás lisovat s lesními šiškami a nebude vás lisovat s rulíkem zlomocným v tom vínu, by byl jed. Ale když Bůh používá svůj lis, on si použije ty, který máte nejradši, který jsou vám nejblíž a začne lisovat. A co tam je? Prásk, bum, ohňostroj. Nebo je to guma, že toho člověka slisujete a on je stejný. A nebo tam vyteče šťáva. Vyteče tam víno, které vy můžete okusit. Víte, když uvidíte člověka, na kterého nastoupíte ve zlosti a on jenom pustí šťávu a ta šťáva je pro vás sladká, uklidní vás, napojí, to je ovoce. To má být boží služebník, to má být kazatel, to má být ten, kdo je vyzkoušen a to ovoce chvilku trvá. Vystavěl lis. Chcete-li znát ovoce, ptejte se rodičů, ptejte se partnerů, ptejte se dětí. Je to zralé ovoce, fatra napajedla, nebo je to gumová náhražka? Pán Bůh shledal na těch hroznech, že jsou trpké, že jsou ohavné a že se nedají jíst. Co udělá? Pobořím zítky. Víte to nejhorší, co Pán Bůh udělá s člověkem, který není zralý? Nechá ho takový, jaký je. Zeptám se vás, co musíte udělat pro to, aby se člověk dostal do pekla? Co musí udělat? Nic. Nic. Zůstaň, jak jsi. Zůstaň. Jsou lidi, kteří nesnesou kolem sebe zeď. Já bych chtěl tam. Ale tam je zeď. Boží služebník se nechá omezit. Ne v kázání Božího slova, které mu dává Bůh na srdce, ale ve své expanzi. Tam bych chtěl sloužit, to bych chtěl dělat, tam bych chtěl to. Znáte ještě v životě, že vám Bůh říká ne? Že po něčem toužíte? A jsou prostě lidé, kteří říkají, já nevím, v čem to jsem. Prostě ten na mě dotírá, doma to nejde, tam to bouchá, to nemůžu. Někdy si říkám haleluja, jsi Boží dítě a jsi jenom v lisu. Máš kolem sebe zeď. A pak jsou bratři svobodní, tam podniká, to dělá, všechno je fajn. Zeď je pobořena. Jestli člověk nemá ovoce, Pán Bůh zboří tu zeď kolem tebe. To, co tě omezuje, to, co ti tolik vadí, Bůh to strhne. Máš volnost, ale pozor. Víte, když slyším nějaké sbory nebo společenství, které se s tím spolupracují, tady se otevřou, tam je konference, to. Říkám si, není to náhodou Boží soud? Nestrhl už Bůh ta omezení? Když místo pastoraci máme psychologii? Když místo evangelizací máme management? Když místo kázání Božího slova někdo hraje divadlo? Není tam už zbořena zeď? Není náhodou to, co všichni považují za požehnání, za svobodu? Není to náhodou, že Bůh už řekl tak a dost a strhnu tu zeď? Nebude už prořezána. Jan 15. kapitola 1. až 8. verš říká, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.
Bůh
prořezává. Víte, jak vypadá vináreva nebo vinice, která nenese ovoce? Já jsem jednou takovou viděl. To je samý listí. To je strom, který nenese ovoce. Tam je tolik listí, tolik větví, že tam ani nemůže slunce. Bůh to neprořezává. A někdy člověk by tak toužil tady nasadit listí, tak se trošku kroutit tím listím a ukázat prostě, jaký jsem. A najednou přijde Bůh a udělá říz. Teď tyče míza. Člověk by tak toužil. Tak moc by chtěl tohle, ale přijde Pán Bůh a říká, nevysiluj se. Potřebuješ ovoce. A zařízne větev. A teď člověk by měl tolik plánů a tolik různých tuch a chtěl by tam nasadit listy a tam větev a tam větev. A přichází Boží syn a říká, ne, ne, ne. Prosím vás, co je tím nožem? Jsem s jednou slyšel takový výklad, že je to pastor. Není. Je to Boží slovo, které je na obě strany ostré. Je to kázané a čtené Boží slovo, které nás omezuje a které často říká ne, nevysiluj se, je třeba nést ovoce. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Kolik je dnes různých věcí, různé kreativní uctívání a já nevím, co všechno, kolik různých planých a hluchých akcí. Zkuste se podívat na takové ty hodně aktivní křesťané, aktivní církve, který pořád něco musí dělat, furt nějakou aktivitu. A jaké je z toho ovoce, kromě toho, že je z toho spoustu listí? Nic. Ivo tady kdysi mluvil, jak pořádali mega akce a mega evangelizace. A jaký z toho byl výsledek?
Nulový.
Ano. Ale Pán Bůh, tam, kde opravdu se respektuje Boží slovo, je to On, kdo sází ty sazenice, je to On, kdo okopává, je to On, kdo zalévá a člověk je poslušný. A takové vysvobození bych vám ukázal v Efeským 2.10. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pokud opravdu toužíte něco dělat, můžete říct, že je to z Boha. Našli jste si často promodlit a říct, ano, tak praví Pán. To je Boží dílo, to je Boží vůle, do toho já jdu. Tam, teprve kde Bůh jde přede mnou, kde je to Boží vůle, tak tam já musím poslechnout. Kdyby mě to stálo cokoliv, tak tam musím jít. A často to jsou cesty ohněm, močály. Často je to nepříjemné, jsou tam nepřátelé, ale pokud Bůh řekne, půjdeš, tak půjdu. Ale není to mé srdce, které mi říká, to bych chtěl a tamto bych chtěl a ještě tohle to možná. Kolikrát je člověk tak zahlcen, že ani nemá číst čas Boží slovo, modlit se doma se svojí rodinou, přijít na shromáždění, protože produkuje listí. Jaký je konec toho všeho? On to vypadá legračně, že? Jaký je konec? Marek, 11. kapitola, 13. až 22. verš. Spatřil jsem z dálky fíkovník, který měl listí a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků i řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Ráno, když šel kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš mu odpověděl, mějte víru v Boha. Co na tom fíkovníku bylo tak nápadného? Všimli jste si? Měl spoustu listí. Měl listí, ale už neměl sílu na to nést ovoce. Víte, je tam jedna zajímavá věc. Víte, proč to ovoce neměl? On nebyl čas fíků. Já jsem slyšel spoustu takových kázání na to, jak Ježíš byl nespravedlivý a proč ten chudák strom proklel a tak. Kde to byl symbol, to bylo podobenství, obraz. Fík není člověk, aby šel do pekla. Pán Bůh nám tady něco chtěl ukázat. Víte, co si myslím, že to je? To je spoustu lidí, kteří vám řeknou, no já nesu nějaké ovoce, ale ne ve všem. Když dáte, když namícháte trošku psychologie do Bible, tak vám vznikne taková zvláštní směs. Někdo řekne, víš, jako já prostě jako to všechno snesu, ale v některé věci prostě vybuchnu. Já jsem cholerik. Já to nemůžu. Fatra na pajedla. A jiný řekne, no já jsem flegmatik prostě, no, tak jako co se dá dělat. Nemůžu vždycky přece, jo. Já nemůžu nést to ovoce ve všem. Prostě to je moje povaha. Ten fíkovník v tom obraze měl nést ovoce vždycky. A pokud slyším někoho, jak říká, no víš, na tohle to prostě nemám. Tady prostě tu trpělivost toho ovoce, tady ho prostě nést nemohu. Když přichází Bůh, tak na nás hledí a my musíme mít ovoce stále. Ale pokud pěstujeme neustále jenom listí, pokud vítr honí ty naše zelená barviva, pokud se otáčíme za vším možným, jakýkoliv vítr s námi pohne, tak to ovoce nebude. A ten strom, ten je povinen nést to ovoce. My nejsme stromy, které nosí ovoce jenom na jaře nebo na podzim. My nejsme stromy, které mohou mít ovoce jednou do roka. My jsme stromy, které musí mít ovoce stále. My jsme vinou révou, která není v nějakém cyklu, že by prostě každý rok jsme nesli ovoce a prostě jak přijdu na shromáždění, tam se budu ke všem chovat hezky, podám jim ruku, řeknu bratře, Bůh ti žehnej a pak doma sezvu manželku. Ne. Co se stalo s takovým stromem, který nenese ovoce vždycky? Ježíš ho proklel. On uschl. Víte, to není legrace. Lukáš, 13. kapitola, 6. až 9. verš. Potom jim odpověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Stejný princip. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tuto zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě po tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. 3 roky. Ten strom byl dospělý. Pokud se někdo znovu zrodí a je vysazen, tak nemůžeme čekat, že z něj budeme sklízet. Ten člověk potřebuje růst. Ale tady ten strom, který už byl dospělý, po 3 léta nenesl nic. A věřím, že je to obraz Pána Ježíše Krista a Boha Otce, který okopává, který hnojí, který se stará, který zalévá, který staví tu zeď, který dává ty strážné. Od toho stromu odhání dravce. Dává mu živiny, dává mu vodu, svítí na něho sluncem. A ten strom nic. Proč má kazit tuto zemi? Proč má brát ty živiny? A pak je to sám Bůh, který přichází a ten strom kácí. Teď mám ještě krátký takový příběh, když jsem slyšel jeden pravdivý příběh, že nebudu říkat, který sbor to byl. Vznikal tady v Brně jeden sbor a když se měl stát církví, tak tam byl jeden bratr, který měl takové zvláštní učení a bránil, aby tam vznikla církev a měl taky manželku a ta manželka to byl generál. On se jí doma bál a to byla prostě ta, která určovala, jak bude rodina fungovat, jak to bude chodit. A ten manžel nedokázal být hlavou rodiny, nedokázal být duchovní vůdce. To od nás bohužel nikdo neodpárá. A protože byl ve vleku té manželky, tak tam byl jeden bratr a on měl takový zvláštní sen a viděl, jak se někde staví dálnice a tam viděl strom, který měl 2 koruny. Měl 2 hlavy. A byl tam takový dělník, který říká, kdyby ses nepostavil do cesty, mohl si zůstat. A když se otočil, tak už viděl, jak ten strom byl rozřezáván a jak byl pílen. Ten bratr do roka zemřel. Ne ten, co měl ten sen, ale ten, kdo stál proti tomu. A ten sbor vznikl. Dejme si pozor, aby jsme na místě, kde máme stát, aby i rodiny, které mají fungovat, aby jsme skutečně byli, ten strom má 1 hlavu. Já opravdu nevím, proč Bůh stvořil tak, že muž má být hlavou ženy. Nevím proč. Není mi to příjemný, já bych všechno rád suverénně hodil na svoji manželku, aby ona ovšem rozhodla. Bohužel, i kdyby to tak bylo, tak Bůh bude volat mě k odpovědnosti. A ten strom měl jednu korunu a tady je vidět, že strom, který nenesl ovoce, který nebyl, jak by měl, tak je napsáno 3 roky a pak ho Bůh nechal porazit. Já si nemyslím, že tady je zakódována nějaká 3 léta, ale pokud Bible uvádí nějaký letopočet nebo něco, tak říká, že je to ohraničeno. A že Pán Bůh nemá trpělivost, má trpělivost nekonečnou. Ale pokud člověk je nenapomenutelný, pokud nenese ovoce Bohu, Bůh má to právo jej nechat pokácet. A další, Matouš 3. kapitola 8 až 10, říká Jan Křtitel. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na kořeni stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Nemyslete si, že nést ovoce Ducha Svatého je takový nějaký nástavec k našemu životu. Ano, jsme spaseni pouze vírou z milosti. Amen. Ale pokud dostanu od svého otce zadarmo auto, na které si nemůžu vydělat a dostanu ho z milosti a já se o to auto nestarám, jak to může dopadnout? Já jsem ten, kdo je zodpovědný za ten dar, co s ním udělám. Ten dar jsem dostal já, ten nedal Bůh sám sobě. Já jsem správcem tohoto daru. Spásy, kterou jsem dostal zdarma, já ji musím uvádět ve skutek. Jestliže nenesu ovoce, budu vyťat. To je v Biblii mnohokrát zopakováno. A ještě jednou vám to přečtu. Římanům 11. kapitola 16 až 21. Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větvy byly vylomeny a ty planá oliva si byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se na ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován, řekneš si. Dobře, byly vylomeny pro mou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe. Samozřejmě je to obraz Izraele a církve. Je to takové napomenutí, pokud chceme odstranit vyvolení Izraele. Nemluví to o spáse, mluví to o vyvolení. A my jsme naroubováni na kořen apoštolů a proroků, kteří byli Židé. Ale pokud my neponesem ovoce, pokud se budem vynášet, pokud nebudem sát se kořenů, Bůh ani nás neušetří. A závěrem bych po takovém varování řekl, jak tedy to ovoce nést. Člověk, který slyší takovéhle kázání a byl by schopen mu věřit, nebo si řekl, ano, tak nějak to je, tak by mohl udělat jednu vinu a řekl bych tak, teď na sobě začnu opravdu makat. Teď teda fakt budu trpělivý, teď budu každému budu odpovídat jenom laskavě, ke každému se zachovám hezky a vážně začnu makat. Jak si myslíte, že to dopadne? Chtít dobré to dokážu, že? Nadšeně souhlasím se zákonem, ale když chci zamakat, zjistím, že jsem úplně vyřazen. A prosím vás, to je základní chyba, kterou dělá spoustu křesťanů. Pokud nemáte ovoce, viděli jste někdy strom, že by začala taková hruška, že by začala tlačit a teď řekla, tak teď to ovoce prostě nemáte šanci. Nemáte šanci nést dobré ovoce. Nemůžete. Kdybyste se 100krát rozkrájeli na kousíčky, nejste schopni to ovoce nést. Ten strom prostě nemůže se rozhodnout, teď to půjde, ale může udělat něco jiného. Pokud jste měli ve škole botaniku nebo nějakou rostlinnou fyziologii, co může ta rostlina udělat? Co může? Může sát živiny, to znamená, že z těch kořenů, to je její odpovědnost, že saje vláhu a dýchá. Ještě dokáže nasměrovat listy po slunci. A přečtu vám verš, který byl pro mě obrovským vysvobozením. Jan 15, 4 až 8. Zůstávejte ve mně, jako já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kveni, tak ani vy nezůstáváte-li při mně. Já jsem vinný kmen, výstera to lesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete učinit nic. Kdo nezůstává ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně, to už jsme četli. Co ta ratolest může? Zůstávejte ve mně. Jak to udělat? Ano, jsem přesvědčen, že jsou, nikdy jsem nenašel ještě dvě jiné věci, než ke kterým vždycky stoprocentně dojdu. Co je ta vláha? Co je ta voda, kterou saju těmi kořeny? Boží slovo. Je to Bible. Není to internet, nejsou to knížky, nejsou to debatní kluby. Je to Boží slovo. Máš na něho čas? Máte čas číst denně Bibli? Studujete ji? Trávíte čas s Biblí? Já se vám něco přiznám. Já teď bojuju s obrovskou leností, ale ve všem. Já jsem tak línej. Já jsem teď dokončoval jednu školu, takže jsem jako půl roku pracoval, já nevím, od 2 do rána do 6. Ale takovou lenost, to, jako musím s tím bojovat, že? Ale jak? Člověk se může zapřít tu Bibli číst denně, minimálně třeba 3 kapitoly, abyste ji přečetli za rok. Ale je to málo. Opravdu potřebujete číst Bibli, ale opravdu Boží slovo. Víte, mnoho lidí preferuje knížky třeba, ale to je jako když si dávám bonbonky nebo dorty, ale přitom Boží slovo jako chleba. Ono se nikdy nepřejí. Najděte si čas na Bibli, sát z těch kořenů. Studujte. Dneska máte elektronický konkordance, máte na internetu hebrejštinu, řečtinu, přeloženou. Když jsem začínal, tak jsem nic takového neměl. Dneska toho má církev tolik k dispozici. Málo to využívá. A co to je? To dýchání. Co to je? Modlitba. Já si vzpomínám, když jsem chodil do práce, tak jsem se hodinu ráno modlil. A když jsem měl problémy, tak jsem se modlil 2 hodiny. Luther mi v tom byl příkladem. Dnes už to tak bohužel není. To je moje chyba. Vyznávám. Ano, modlím se zase večer. Ale pokud opravdu chcete nést ovoce, tak toto jsou 2 věci, které vám spolehlivě zaberou. Nemusíte se trénovat v psychologii, jak jednat s manželkou. Nemusíte číst knížky o výchově dětí. Nejsou špatné, prosím vás, ne. Ale první zdroj informací je Bible, protože Bible je inspirované Boží slovo a Duch Svatý pracuje a připomíná mi slova Bible. To je důležité. A modlitbu ničím nenahradíte. A já jsem si tady napsal, jak to dělat. Pojďte se do toho lisu, se dostáváte s těmi nejbližšími. Důležité je, když čtu Boží slovo sám pro sebe. A je nesmírně důležité, jestli jste ženatí, daní, jestli máte děti, číst Boží slovo společně. Priscila s Akvilou vyučovali společně, manželský pár. Musíte, pokud chcete tady opravdu nést ovoce, tak se s Božím slovem sdílet s těmi nejbližšími. Víte, ona tady jednou za měsíc vám něco říct, to je snadný, ale denně si opravdu vzít tu rodinu, vzít Bibli a vyučovat ji. Snažím se o to denně, ale ne vždycky předám to, abych si to promodlil. Někdy je to mechanika. Ale opravdu rodinný život je nesmírně důležitý. Čtěte společně Bibli. Jestli chcete mít manželství a rodinu, která je nerozbitná, která skutečně obstojí, tohleto se nedá absolutně nějak nahradit. A řeknu vám něco nepříjemného. Ptal jsem se mnohých božích služebníků ve všech církvích, jestli to dělají. Skoro nikdo. No ale pak ta církev má vypadat taky. Pak se lidé rozvádějí. Pak se manželé nedokážou domluvit. Ale vemte si tu Bibli. Čtěte ji společně. Vykládejte si ji. Druhá věc, v které já mám teď obrovský deficit, a to jsou modlitby především i ve společenství. Já jsem chodil ve středu, pak jsem nemohl, dnes můžu a nechodím. Je to moje chyba. Ale pak to jsou modlitby ve společenství. Ta církev se musí modlit. Ona dýchá a čte spolu. Jo? To, že člověk chodí třeba na shromáždění, tak tady slyšíte Boží slovo, které je kázáno. Představte si, kdyby tady byl nějaký prorok jako apoštol Jan A on by pro náš sbor napsal nějaký list. A tam by řekl, co máme dělat. Dejme tomu, že by tady bylo prorocké kázání, které by pro nás mělo perfektně co dělat. Někdo si pustí na internetu kázání někoho jiného k jinému sboru a chce to dělat. Já jsem lékárník a vím, že jsou lidé, kteří mají bolest hlavy třeba kvůli hypertenzi, vemou si lék na vysoký krevní tlak a přestane bolet. A pak jsou lidi, kteří mají nízký krevní tlak a bolí je hlava. Tak si dá jiný lék a přestane bolet. A teď si vemte, že bych to přehodil. Člověku, který má vysoký krevní tlak a bolí ho hlava, bych dal lék, aby ho měl ještě vyšší a zabiju ho. Jsou církve, které jsou nesmírně zákonické a potřebují kázání o svobodě. Pak jsou církve, které jsou tak svobodné, že potřebují trochu zákona, když to přeženo. A jestliže vy vemete kázání, které Bůh dal vašemu strážnému na ty strážné věži pro tento sbor a někde si najdete nějakého populárního kazatele, které káže do jiné situace, může se vám stát, že vám to nepomůže. Proto je potřeba žít se svým společenstvím. Kazatele, který se modlí, co mám říct tomuto mému sboru, co potřebuje slyšet. A já tam musím být a slyšet to. Musím to číst doma, musím to číst ve shromáždění. Musím to slyšet. Víra roste z Božího slova. Proto Pavel všem těm, kterým volá k ovoci, tak říká, zůstávejte ve mně, buďte u víře. A ta druhá věc je modlitba, tam je to analogické. Pokud se nedokážete modlit doma se svojí ženou, se svým mužem, pokud se nedokážete modlit jako rodina se svými dětmi, nikdy vám ta rodina nebude fungovat. A podobně je to s církví. Základ je, já se modlím k Bohu, já čtu. Druhá věc je, já to dělám s těmi nejbližšími, se kterými jsem lisován, to je moje rodina, za kterou mám zodpovědnost. A třetí věc je, dělám to se sborem. Jestli opravdu chcete mít ovoce, je to jednoduché. Čtěte Bibli sami s rodinou, choďte na kázání. Druhá věc je, modlete se sami, modlete se s bližními a modlete se svým sborem. Potom ponesete ovoce. Jestliže vám chybí, můžete dělat meditace, můžete chodit k psychologům, můžete se snažit sebe lépe vycizelovat, můžete číst psychologické a biblické poradenství. Garantuju vám, že i když to budou vynikající knihy třeba, že vám nepomůžou, pokud nemáte živiny, pokud nemáte tohleto, takže to nebylo 80 minut, ale skoro hodina, doufám, že se to vydrželi. Já bych vás chtěl vyzvat, jestli bychom mohli povstat a modlit se, pokud nemáme tuto věc, aby nám Bůh dal sílu v tom skutečně stát a vyjít, protože doba, která přijde, si myslím, že není snadná a je tolik zmatků kolem nás, že potřebujeme být zakořeněni, sát ty živiny a modlit se, aby v nás ta fotosyntéza, která dává sílu tomu ovoci, byla. Můžu vás poprosit. Drahý nebeský Otče, kázal jsem především proti sobě. Vím, Pane, jak málo je při mě ovoce a s jakou leností bojuji. Prosím tě, Pane, jestli je zde ještě někdo, kdo by měl podobný problém. Prosím tě, postav nás pevně na tvé slovo, ať vypneme internetové prohlížeče a zavřeme knížky a vezmeme tvé slovo. Ať místo hádání se doma se modlíme a čteme tvé slovo. Ať jsme věrní v tomto shromáždění. Pane, ať nejsme ti, kteří budou suší a vyťati, ale prosím tě, Pane Ježíši Kriste, vypůsob v nás tím svatým duchem to ovoce, které bys při nás chtěl mít. Amen. Děkuji.